Ársskýrsla Blindrafélagsins, Samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi fyrir starfsárið 2018 til 2019. Og hér á forsíðunni er ljósmynd. Þetta er ljósmynd tekin af húsi Blindrafélagsins, þar sem sést andri hússins, húsi að hvítmálaða utan og það stendur bláum stöfum með hástafaletri hús Blindrafélagsins. Utan við húsi er steift blómakér, þar er gróðsettur einir og framan við blómakerið er steiftur bekkur, þar sem hægt er að setjast. Á bekknum sitja þrír leiðsöguhundar, svartir labradorar, sitja þarna að horfa forvitnir í myndavélina, allir með málmólar hálsinn.